o nouă carte. După ce mai bine de 6 luni de zile, am preumblat prin Isaia și împreună cu Duhul lui Dumnezeu am încercat să intrăm în tainele acestei cărți și să vedem cu adevărat care este mesajul ei pentru noi acum. Sentimentul pe care eu l-am trăit la sfârșitul cărții a fost că Isaia a vrut cu orice preț să ne aducă în cer, în al treilea cer. Ne-a deschis cerul și ne l-a arătat. Uitați-l! Și tare mult mi-a plăcut acolo. V-am mărturisit în nenumărate ori că acel ospăț de pe munte nu poate să-mi iasă din minte. Acea dorință a lui Dumnezeu să ne vadă în casa lui bucuroși și împliniți în prezența lui. O imagine fantastică. Acum am terminat Isaia și sentimentul pe care l-am e unul de parcă așa un picuț de tristețe și parcă de goliciune. Pe de cealaltă parte mă uit în mine că mană. Am făcut Isaia, am făcut Evrei, am făcut Apocalipsa, conferință, mană. Poporul în pustie se duce la Moise și zice, ne-am săturat, mai vrem și prepelițe. Mă uit în sufletul meu că există această chemare. Nu. E clar că nu este un gând duhovnicesc, pentru că până la urmă Dumnezeu ne-a chemat să ne adâncim cu adevărat în cuvânt. Și trăiesc aceste două sentimente contradictorii. Slavă Domnului că am fost provocat de Iuli la grup. Am văzut o strălucire extraordinară pe fața lui și Sebe a avut curajul să întrebe, Iuli, ce-i cu tine? Intrăm într-o nouă carte. Ok, știm și noi asta, dar nu e nimic nou. Da, dar avem curajul sau avem posibilitatea să vedem o altă fațetă, o altă imagine, o altă provocare. Dumnezeu ne face o altă chemare. Ne face chemarea să pășim într-o nouă carte, să ne curățim inima, să luăm de la început, să dăm la o parte toate prejudecățile, toate lucrurile pe care credem noi că le știm din carte. Culmea, lucrurile astea s-au suprapus și cu o deplasare. Și vă zic pentru că foarte interesant cum lucrează Duhul lui Dumnezeu. Mărturiseam miercuri la grup că trebuie să plec la București, este prima oară după mulți ani când merg cu trenul. Bineînțeles că eu spuneam cu tristețe la care Cristi zice, ocazie să vestești Evanghelia. Și zic, da, știu, în gândul meu, da, știu, ok, ia, aștept să vestesc Evanghelia. Interesant este că prima oară acesta a fost gândul. A doua oară m-am certetat și am zis, nu-i după voia lui Dumnezeu. M-am dus cu trenul, m-am întors. Să vedeți că din cioșia lui Dumnezeu a mers cu o colegă de-a mea pe care ne știm de 3 ani și ceva. Tu ești catolic, nu? Nu. Nu, dar ce ești? Ei, nu vă spun o oră pe ceas. Am stat și am povestit despre lucrurile pe care eu le cred și despre lucrurile pe care am învățat în relația cu Dumnezeu. Interesant să vezi credincioșia lui Dumnezeu la lucru și lucrul s-a rezonat foarte tare cu 1 Tesaloniceni. Frământarea lui Pavel de a se duce să vestească Evanghelia și încearcă acolo și încearcă acolo. Duhul lui Dumnezeu nu-l lasă, are o vedenie, du-te acolo. Pe de cealaltă parte, să vedeți care era frământarea principală a ei, că am vorbit pe multe lucruri, zice, nu înțeleg de ce creștinii se agită așa de tare și atâta energie consumă ca să vestească Evanghelia, să facă ucenici, să meargă până la capătul pământului. Ia uite cruciadele! În gândul meu, gândul celui rău, de ce acei oameni care au venit și au întors lucrurile cu sus în jos, au ajuns și în cetatea noastră ca să vestească. Cuvintele ei erau puse pe limba ei. Zice, mai degrabă îmi plac filozofiile orientale, în care credința este adânc în suflet, în care o păstrez pentru mine, în care îmi găsesc rostul, îmi găsesc liniștea. Gândul celui rău, de ce să vorbești, de ce să spui? Acești oameni care au întors lumea cu sus în jos. Au ajuns și aici, în cetatea noastră. Asta a fost motivul pentru care iudeii i-au ațățat pe cei din Tesalonic ca să-i prigonească pe Pavel și pe Sila. Ce interesant cum s-au suprapus tablourile. Au trecut pe lângă mine. În schimb, meditând pentru predică, am zis, cât de important. Important este ca frământarea din inima ta de a vesti Evanghelia să rămână curată și Dumnezeu toarnă cu credincioșie exact contexte în care să deschidă o ușă de evangelizare pe care nici măcar n-ai gândit-o și nici măcar nu ți-ai dorit-o, să nu mai zicem de lucrul ăsta. Pe de cealaltă parte, mă uit că acele cuvinte acelui rău sunt în urechile oamenilor și sunt pe buzele lor. Ce mai vor și ăștia? O nouă religie, o nouă întoarcere la Dumnezeu. Intrăm în Cartea Tesalonicieni, sau eu am intrat cu gândul acesta, să văd cum armele sunt aceleași, cum resursele sunt aceleași. Și vă invit împreună să pășim în Tesalonic, să ne răcorim cu briza mării și împreună să deschidem ușile cetății, să ne lăsăm în primul rând provocați de studierea cărții. Am propus 3 pași, 2 pași pe care o să-i parcurgem împreună în dimineața aceasta. Al treilea rămâne ca să ne frământăm de-a lungul studierii acestei cărți. Foarte important în primul pas să înțelegem care este contextul în care este scrisă această carte. Pentru că atâta vreme cât vom înțelege contextul, vom înțelege și de ce Pavel a scris ce a scris în cartea respectivă. Și într-adevăr, asta este și cel mai dificil de mers. Este foarte greu ca după 2000 de ani de istorie să faci pași înapoi, să te așezi în papucii lor și să empatizezi cu ei. Este cel mai greu de mers. În schimb, un lucru este clar. Când ai reușit să faci acest lucru, vei reuși cu adevărat să primești cuvântul lui Dumnezeu și vei reuși cu adevărat să identifici frământarea lui Pavel, inima lui pentru acești copii, pentru această biserică minunată. Înțelegerea contextului înseamnă înțelegerea de fapt a frământărilor și problemelor cu care se confruntau și merită plătit prețul de efort și de energie pentru asta. Apoi, e clar, 1 Tesalonicieni este răspunsul lui Pavel și este răspunsul lui Pavel la frământarea lor și la întrebările pe care ei le aveau. Frământări care au fost într-un fel sau altul au ajuns la urechea lui, dar pe care și el a simțit ca tatăl spiritual al lor, aproape de fiul lor. La extragerea principiilor, vă ziceam că o să lucrăm împreună pe parcursul acestei cărți, să vedem în ce măsură Dumnezeu vorbește lor atunci acolo și putem noi folosi astăzi. Evident că o hartă nu poate să lipsească dintr-o imagine de ansamblu. Aici este. Cetatea Tesalonic este în partea de stânga sus a hărții. Aici sunt cele două, din păcate n-am găsit o hartă ceva mai explicită. Sunt cele două călătorii a lui Pavel și știm foarte bine că în cea de-a doua călătorie Pavel a poposit în Tesalonic la îndrumarea Duhului Sfânt. Ce merită spus este că Tesalonicul a fost o importantă capitală a Macedoniei, care este provincie romană cucerită în anul 168. De ce e importantă? Pentru că în timpul domniei lui Cezar Augustus s-a reușit să primească statut special de oraș liber. Asta înseamnă că printre toate cetățile cucerite ale romanilor, ei aveau un statut privilegiat. Puteau foarte ușor să circulă în Imperiul Roman și nu aveau o presiune romană atât de puternică ca și celelalte orașe sau ca și celelalte cetăți cucerite. De asemenea, am pus numărul de locuitori ca să ne dăm seama cam cât de mare este. Pentru o cetate veche, gândiți-vă că 200.000 de locuitori e cam jumătate cât Iași. Iași are 380 și ceva de mii de locuitori, ei aveau 200.000. Port la Marea Mediterană, Marea Egee, de fapt, foarte mare ca și cetate. Și probabil că și foarte puternică din punct de vedere economic. Vă ziceam că biserica a fost plantată de Pavel și Sila în cea de-a doua călătorie și pentru asta Pavel a primit o călăuzire specială. Merită, lucrurile acestea sunt consemnate în Faptele Apostolilor. Și aș vrea să deschidem împreună în Faptele Apostolilor, să citim din capitolul 17, primele 7 versete. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus, pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii dintre ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră de pismă au luat cu ei niște oameni fără căpătii din mulțime, au făcut gloată și au întăietat cetatea, s-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i ducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au tărât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au turburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți, numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Dacă ar fi să ne amintim de faptele apostolilor, această secțiune de text se află în perioada în care apostolii confruntau Evanghelia cu lumea păgână. Este etapa în care Duhul lui Dumnezeu îl împinge pe Pavel în lumea păgână să meargă să vestească Evanghelia. Și două bătălii fundamentale la acest capitol. Delimitarea Evangheliei de lumea păgână, ce înseamnă ocultism, religii păgâne, politică și filozofie, dar în aceeași măsură grija lui Dumnezeu pentru mesaj și pentru mesager. Vedeți că oriunde întâlnește, inclusiv înainte de a ajunge în Tesalonic, ajunge în Filipii. În Filipii, Lidia este primul rod al Macedoniei și apoi sunt înlănțuiți, sunt băgați în închisoare. Tehnicerul din Filipii se întoarce la Dumnezeu, o mare sărbătoare în mijlocul nopții. Și cu toate acestea, Pavel pleacă de acolo, sau Pavel și Sila pleacă ca unii care au greșit în fața celorlalți. Uitați-vă la imaginea din afară. Deși dregătorii cetății vin și scot din închisoare, cu toate acestea, pata putea să rămână pe biserica din Filipii. Și cei din biserica Filipii se putea întreba, oare cu adevărat este o nouă cale? Oare cu adevărat Hristos este cel înviat? De asta vedem acest parcurs și vedem grija lui Dumnezeu atât pentru mesaj, pentru mesager, ca să nu cumva să fie alterat, ca nu cumva cei din Filipii sau cei din Tesalonic sau chiar și cei din Berea, ca nu cumva să-și pună îndoiala cu privire la mesajul Evangheliei, cu privire la mesagerul Evangheliei. Am observat 3 sabate și probabil numeroase întâlniri în timpul săptămânii. Au vestit Pavel Evanghelia în Tesalonic, punând bazele unei noi biserici. 3 sabate poate însemna 3 săptămâni sau 2 săptămâni. Ce credeți? Ce a rămas în urma vestirii Evangheliei? O biserică. Oare cum era această Evanghelie? Cum era oare această biserică? Cu atât mai mult cu cât, uitați din cine era formată. Unii din ei, adică din iudei, pentru că el a vestit de sabat în sinagogă. O mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și Sila. O biserică de noi născuți, oameni care n-aveau teologie, oameni care n-aveau cunoștință din Scripturi, oameni care nu știau Scripturile Vechiului Testament. Puținele excepții sunt acești iudei care probabil își mai aminteau din scrierile Vechiului Testament și probabil că le mai rosteau. Apoi, vă ziceam de prigoana care a fost îndreptată împotriva lui Pavel și Sila. Cu toate acestea, creștinii din Tesalonic au primit cu mare bucurie cuvântul. Și Pavel consemnează lucrul acesta în scrisoarea lui către ei. Au primit cu mare bucurie cuvântul în mijlocul multor încercări, ba mai mult. Au dat și celorlalți, au împrăștiat în Ahaia vestea bună. Îmi închipui că dacă eu aș fi fost acolo, unul din locuitorii Tesalonicului, aș fi aflat vestea bună, posibilitatea să umblu peste tot, m-aș fi dus la rudele mele cu bucurie. Am găsit pe Domnul. Vino și tu să-L vezi. Am găsit pe Domnul, am găsit mântuirea. Cu siguranță în efervescența dragostei din tâi și mânați de această dragoste pentru Domnul și pentru Scripturii a făcut lucrul acesta. Și Pavel îi laudă. Îi laudă pentru credința și statornicia lor, care au ajuns o pildă pentru toți cei din Macedonia. Această epistolă a fost scrisă de Pavel și Faptele Apostolilor consemnează că era un drum spre Corint și îl trimite pe Timotei și apoi chiar acum Timotei a ajuns de la noi. Estimăm probabil undeva cam un an de zile. Cei mai bătrâni dintre credincioși aveau un an. Închipuiți-vă o biserică cu bătrâni de un an de zile, dar o biserică efervescentă, o biserică cu mare, o biserică entuziastă. Și probabil că și prigoana a întărit în ei acest sentiment de unitate și de dragoste. Mai mult decât atât, scrierile vremii spun că în cetate era o învățătură cu privire la venirea sfârșitului lumii și vorbește despre contexte și vorbește despre un anumit fel, un anumit tipar. Probabil de aceea Pavel găsește cu cale lor să le scrie despre sfârșitul și să le dea detalii cu mult mai mult despre venirea Domnului și sfârșitul lumii. Și interesant de văzut în a doua parte a epistolei, în ce fel Pavel atinge acest element. Vă ziceam că în drumul spre Corint, Pavel îl trimite pe Timotei. Cu toate acestea, dacă citiți 1 Tesalonicieni, vedeți inima lui Pavel care bate pentru ei. Deși l-am trimis pe Timotei, parcă nu este suficient. Nu este suficient. În perioada prunciei mele spirituale, cel prin care m-am întors la Dumnezeu pentru mine era Dumnezeu însuși. Mi-amintesc că decizii pe care El le-a luat și lucruri pe care El mi le spunea, le luam, așa sunt. Le luam de bune, nici nu le comentam, nici nu le verificam dacă sunt de Scriptură sau nu. Atât de mare încredere. Ce spunea El era tabu. Probabil undeva Pavel și-a dat seama de importanța cuvântului rostit de El și și-a dat seama de greutatea importanței cuvântului Lui. De asta vi-l trimit pe Timotei. Aș vrea eu să ajung acolo. Eu v-am născut în durerile lanțurilor mele. Eu aș vrea să ajung acolo. Haideți să facem un pas înainte și să ne uităm la împărțirea epistolei. Sunt două secțiuni mari. Primele trei capitole este o privire spre trecut. Și apoi capitolele 4 și 5, o privire spre viitor. Pavel se așează, se uită înapoi și le reamintește de nașterea de nou, le reamintește de mărturia din mijlocul lor, mărturia lui din mijlocul lor și grija pentru ei, ca nu cumva să le lipsească ceva, ca nu cumva să cadă de oboseală, ca nu cumva copiii lui să sufere vreo lipsă. Să uite spre viitor și vrea să se asigure că această biserică nouă, această biserică tânără, are tot ce îi trebuie ca să crească în sfințenie și dragoste și îndeamnă la aceasta. Și apoi nu vrea să-i lase, cum zice și el, nu vreau să fiți în neștiință. Domnul va veni. Domnul va veni. Și soarta noastră și viața noastră este scrisă în El. Și Domnul va veni. Apoi încheie cu niște sfaturi despre trăirea în credință. De ce? Vă ziceam că n-au nicio teologie, n-au nicio scriptură, sunt noi născuți, au bucuria a primirii cuvântului Dumnezeu, care a lucrat cu mare putere în Ahaia. Merită să medităm la aceasta, merită să medităm la această împărțire. De ce, cu atât mai mult cu cât ne uităm, sunt trei capitole în care Pavel se orientează peste lucrurile care s-au întâmplat deja. Și merită să ne punem întrebarea, de ce insistă atât de mult Pavel pe trecut? Dar un lucru este clar, merită să deschidem ochii și ne deschidem inima să vedem care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru sfârșitul lumii, sfârșitul nostru. Dacă ar fi să ne uităm deasupra cărții, sunt câteva teme centrale. Venirea Domnului este una dintre ele. Și am scris acolo că fiecare capitol se încheie cu imaginea revenirii Domnului. Și pasajul din 4, din la 13 până la 5 cu 10, este dedicat în mod special acestui tablou. Apoi, credința este o temă centrală. Credința care se naște în mijlocul prigoanei, credința care se naște după vestirea Evangheliei, credința care se naște în urma vestirii unor iudei care au răscolit lumea și au ajuns și la noi, se naște o credință puternică. Este o temă centrală. Și vedeți că Pavel insistă despre pe aspectele cum s-au născut și cum au crescut în credința lor. Apoi dragostea frățească, care acompaniază tema credinței și merg mână în mână. Vă ziceam mai devreme, probabil că din pricina prigoanei, probabil că prigoana i-a făcut să se apropie mai mult, să strângă legăturile dragostei. Apoi, relația dintre Pavel și creștinii din Tesalonic este o altă temă centrală care străbate cartea. Le readuce aminte cum se purta și cum era purtarea lor. În această viteză, în a deschide porțile cetății Tesalonic, aș vrea doar să mai punctez cu ce este unică și specifică această epistolă în contextul Noului Testament. Ne pune sau ne provoacă să ne gândim care este procesul plantării unei noi biserici. Și Pavel insistă pe acest lucru. Și deși nu este poate explicit și poate că nu este o rețetă, poate că ne-am fi așteptat ca să găsim câțiva pași, câteva tipare pe care Pavel să ne le dea. Vedem în text, vedem preocuparea lui Pavel și putem să pricepem care este procesul plantării acestei noi biserici. Apoi, lupta spirituală specifică în jurul noilor întoși la Domnul. Asta este un alt lucru pe care îl vedem ca unic și specific în cartea 1 Tesalonicien. Un element de păstorire a celor întoși la Domnul. Și apoi, resursele necesare creșterii și întăririi credinței. Și nu în ultimul rând, pentru ei o resursă extraordinar de puternică a fost venirea Domnului. Și toate evenimentele care se vor petrece atunci. Merită să vedem în această epistolă de ce această resursă este atât de puternică. Ce aduce nou? Sau ce aduce atât de evident în viața lor, a tesalonicienilor, astfel încât schimbă viața lor, schimbă cetatea Tesalonicului, schimbă întreaga Ahaie, întreaga Macedonie și vestea ajunge peste tot. Ziceam la un moment dat în Isaia, dacă am avea din toată Scriptura, doar capitolul 53 ne-ar fi de ajuns ca Evanghelie. Oare care sunt lucrurile sau care sunt elementele specifice din cartea 1 Tesalonicieni care să ne întărească credința, care să ne dea o perspectivă clară și curată despre planul lui Dumnezeu și care pentru ei a fost o resursă atunci acolo. Vă ziceam de frământarea mea cu privire la părăsirea unei nouă cărți în care am ajuns să văd al treilea cer și Dumnezeu mi l-a deschis, mi l-a arătat închis și a zis, s-a terminat Isaia. Și în aceeași măsură, lupta care se dă în mine, intrând într-o nouă carte, să iau de la un capăt, se iau din nou și din nou. Provocarea pe care mie personal Iulie mi-a făcut-o, aș vrea să vă fac și dumneavoastră. Aveți curajul, pe lângă să-L provocați pe Domnul cu privire la ce are să vă spună din carte, să vă dea bucuria descoperirii Lui în Scripturi, să vă dea bucuria descoperirii acestor elemente care să ajungă să-mi întărească credința, care să ajungă să mă facă cu adevărat creștin efervescent pentru Dumnezeu. Cu adevărat să am curajul și puterea, să nu mai am îndoiala când merg pe tren, zice fratele, să vestește Evanghelia și eu zic, ci nu, să mă uit la Pavel, la Sila, să mă uit la efervescența lor, la dragostea celor din Tesalonic, dragostea din tâi, de a vesti Evanghelia, de a da oamenilor mai departe bucuria prezenței lui Dumnezeu în viața mea. Domnul să vă provoace la asta. Amen.